რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა ტეხასის შტატში მოწყობილ თავდასხმაზე. აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ ჟურნალისტ ჩვენს კოლეგა ხადიჯა ისმაილოვას დღეს მიენიჭება მორიგი პრესტიჟული პრემია. საქართველოს შეშფოთებას გამოთქვამს ხინვალის სეპარატისტული რეჟიმის წარმომადგენლის და სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა მისი თქმით პირველ თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, სროლაზე, რომელიც ტეხასის შტატში ანტიისლამური ღონისების დროს მოეწყო. ამ შეკრებაზე გამოფენილი იყო წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები. ისლამურმა სახელმწიფომ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ მისი წევრი იყო ორივე მამაკაცი, რომელმაც თავდასხმა მოაწყო გამოფენაზე ტეხასში. შეარაღებული პირები ელტონ სიმფსონი და ნადირ სუფი 3 მაისს მოკლეს პოლიციელებმა. მომდევნო დღეს გამომძიებლებმა გააკეთეს განცხადება, რომლის მიხედვითაც ისინი ინციდენტამდე ცადევნებდნენ თვალს ელტონ სიმფსონის მოქმედებებს, მაგრამ ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ მათთვის უცნობი იყო სიმფსონის და სუფის გეგმა თავდასხმა მოეწყოთ 3 მაისს. აზერბაიჯანში დაპატიმრებული გამომძიებელი ჟურნალისტი ჩვენი რადიო შტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა დღეს დაჯილდოვდება ამერიკული პენ ცენტრის პრესტიჟული პრემიით. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ეს არასამთავრობო გაერთიანება, რომელიც ხელს უწყობს გამოხატვის თავისუფლებას, ხადიჯა ისმაილოვას აქვს სიმამაცისთვის აზერბაიჯანის მართულ წრეებში კორუფციის გამოძიებისას. ისმაილოვას სხვა არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაციის პრემიებიც აქვს მიღებული. ის 5 დეკემბერს დააკავეს. რუს ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის და მის მას ოლეგს მიენიჭათ უფლებადამცველი ჯგუფის ევროპის ხსოვნისა და სინდისის პლატფორმის ყოველწლიური პრემია, რომლის მიზანიც არის ტოტალიტარულ რეჟიმებთან ბრძოლის ხელშეწყობა. პლატფორმის განცხადებაში აქებენ ძმებ ნავალნების გაბედულებას, ბრძოლას და მსხვერპლს რუსეთის ფედერაციაში ფუნდამენტური დემოკრატიული ღირებულებების და თავისუფლებების დასაცავად. ალექსეი ნავალნი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ოპონენტია, ტვიტერზე წერს, რომ პრემიის დაჯილდოების ცერემონია 6 მაისს ბუდაპეშტში გაიმართება. ალექსეი ნავალნი და მისი ძმა ოლეგი შარშან დეკემბერში დამნაშავეცნეს დიდი ოდენობით ფულის მითვისებაში. ალექსეი შეუფარდეს 3.5 წლით პირობითი საშალი, ხოლო ოლეგ 3.5 წლით პატიმრობა. ორივე უარყოფს ბრალდებებს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიაძე გუშინ შეხვდა სომხეთის რესპუბლიკის ელჩს იური ვარდანიანს და საგარეო უწყების ინფორმაციით გამოხატა უკიდურესი შეშფოთება სომხეთის ეროვნული კრების სამჯდომარის გალუს სააკიანისა და ცხინვალის რეგიონში მოქმედი რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლის, ეგრეთ წოდებული პარლამენტის სამჯდომარის ანატოლი ბიბილოვის შეხვედრის ფაქტთან დაკავშირებით. გიგიაძემ აღნიშნა, რომ მომხდარი ფაქტი ეწინააღმდეგება საქართველოს და სომხეთს შორის ტრადიციულად არსებულ მეგობრულ სულისკვეთებას და ზიანს აყენებს სომხი ურთიერთობას. სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარისა და ოკუპირებული ცხინვალის პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრის ფაქტის გამო შეშფოთება გამოთქვა სომხეთში საქართველოს ელჩმა თენგი შარმანაშვილმა, რომელიც ამ საკითხს ერევანში ესაუბრა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი მანასარიანს. მედიის ინფორმაციით ანატოლი ბიბილოვი 2 მაისს მთიან ყარაბაღში ვიზიტისას შეხვდა სომხეთის პარლამენტის სპიკერს. ნეპალში 25 აპრილს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ მოსახლეობა სხვადასხვა დაავადების გავრცელების საფრთხის წინაშე დგას. ამის შესახებ ითხოვინება ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC ჰუმანიტარული ორგანიზაციებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. თავშესაფრის ნაკლებობის, დაბინძურებული წყლისა და მძიმე სანიტარული პირობების გამო შესაძლოა ქვეყანაში ქოლერა, დიზენტერია და სხვა მსგავსი დაავადებები გავრცელდეს. 7.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად 8000-მდე ადამიანი დაიღუპა. 14000-ზე მეტი კი დაშავდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
the feel of the music just in time. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I'm gonna see her tonight. Come on, set me a light. I'm gonna see my baby tonight. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweeten my tea. This whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, give me a light. My baby.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Must end, we settle on, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practice are my sins, never gonna let you win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want? I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you.
გადააგობს რადიო თავისუფლება.
4 წელი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები. სამცხე-ჯავახეთის ფერმერებს აგროდაზღვევის შესახებ მწირი ინფორმაცია აქვთ. იმერეთის ყოფილი გუბერნატორი ზაზა მეფარიშვილი საკუთარი გადადგომის მიზეზებზე საჯაროდ საუბრობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თამაშების ჩაწყობის ბრალდებით 8 პირია დაკავებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ პროფესიული სპორტული შეჯიბრებების მონაწილეთა მოსყიდვის ფაქტზე დაკავებულნი არიან მოქმედი და ყოფილი ფეხბურთელები. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებული პირები 10000 ლარიდან 20000 ლარამდე თანხის სანაცვლოდ წინასწარ ურიგდებოდნენ საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში მონაწილე სხვადასხვა გუნდის წარმომადგენლებს კონკრეტული საფეხბურთო მატჩების სასრული შედეგით დასრულებისთვის. შემდეგ წინასწარ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ონლაინ ტოტალიზატორებში შესაბამის ფსონებს ათავსებდნენ და მოგებულ თანხას ერთმანეთში ინაწილებდნენ. გამოძიება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ პროფესიული სპორტული შეჯიბრების მონაწილის ან ორგანიზაციის მოსყიდვის ფაქტზე მიმდინარეობს. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ, რომლის თანახმადაც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია სრულად უჭერს მხარს და მუდმივ რეჟიმში თანამშრომლობს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ჩაწყობილი გარიგებული მატჩების ორგანიზატორთა და ამ პროცესში ჩართულ პირთა გამოსავლენად. ამ ფაქტზე კომენტარი გააკეთა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმაც.
ძალიან ცუდია ქართული ფეხბურთისთვის, ჩვენი სპორტული სამყაროსთვის და ალბათ უნდა დროულად მოახდინოს ფედერაციამაც რეაგირება და ჩვენ სპორტის სამინისტრომ, რომ ესეთი ლაქა ქართულ სპორტს ძალიან ცუდია და უნდა შექმნას შესაბამისი სისტემები, რომ ერთობლივად აიღებს ესეთი მოვლენები.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მორიგი უკანონო ქმედების გამო, რომლის შედეგადაც გალის რაიონის სოფელ ქვემო ბარღების მკვიდრი 12 წლის მოზარდი გარდაიცვალა. 2014 წლის 4 მაისს ის მძიმე დიაგნოზით საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სამკურნალოდ გადმოსვლა შეეცადა, როდესაც საოკუპაციო ძალებმა არ მისცეს მას ხაზის გადმოკვეთის საშუალება, რამაც ფატალური შედეგი გამოიწვია. 16 წლის გოგონას გვამი იპოვეს თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე, როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. გოგონა სკოლის მოსწავლე იყო და ისავარაუდოდ სასკოლო ჩანთის ქამრით არის დამხრჩველი. ერთ-ერთი ვერსიით მან თავი ჩამოიხრჩო. მსოფლიოში დედობისთვის საუკეთესო ქვეყანა ნორვეგია. ამის შესახებ ანგარიშ საერთაშორისო ორგანიზაცია Save the Children აქვეყნებს კვლევა. 159 ქვეყანაში ჩატარდა და საქართველო 86 ადგილზეა. რეგიონის ქვეყნებს შორის საქართველოს უსწრებენ რუსეთი, თურქეთი და უკრაინა. კვლევა რამდენიმე ინდიკატორზე დაყრდნობით ჩატარდა, კერძოდ დედათა ჯანმრთელობა, განათლება, შემოსავლის დონე და ქალის სტატუსი. ერთი დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.32 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა. რაც შეეხება უცხოეთს, ისრაელის პარტიის ისრაელი ჩვენი სახლია ლიდერმა ავიგდორ ლიბერმანმა, რომელიც ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრია თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა. ლიბერმანმა პარტიის სპეციალურ სხდომაზე უარი თქვა პრემიერ ბენიამინ ნეთანიაჰუს მომავალ მთავრობაში ყოფნაზე. ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ვჯელობდით და მივედით დასკვნამდე, რომ იმ სამთავრობო კოალიციასთან მიერთება, რომლის ფორმირებაც პრემიერმა მიმდინარე კვირაში უნდა განახორციელოს, არასწორი იქნება, აღნიშნა ლიბერმანმა. მისი თქმით, მისმა პარტიამ კოალიციური მოლაპარაკებების მსვლელობისას ყველაფერი მიიღო, რაც პორტფელებსა და პოსტებს ეხება, მაგრამ ლიბერმანის განცხადებით ამჟამინდელი მთავრობის წევრები არიან ოპორტუნისტები და არა ეროვნული ხელმძღვანელობა. Garos generaluri mdivani banki Muniki Rusetchi chaslosa da 9 mais meorom sopliomshi gamarjobis 70 tsilisadmi mitkhnul sazaimo ghonitsiebashi monatsileobas gegmavs is Rusetis prezidents Vladimir Putinsat shekhdeba. Datsis informatsiit amis shetsxeb informatsia generaluri mdivnis ofitsialuruma tsarmomadgenelma Stepan Diuzharikma da dastura misive tsnobit banki muntan ertad Rusetchi gaemgzavreba UNESCO's direktori Irina Bokova. Საოფისე და სამედიცინო აპარატურის მწარმოებელი ლიდერი კომპანია HP-ს ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი კარლი ფიორინა 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. როიტერის ცნობით, ამის შესახებ თავად ფიორინამ ABC-ს ეთერში განაცხადა. დიახმე ვაპირებ პრეზიდენტის პოსტზე კენჭისყრას, ვფიქრობ საუკეთესო კანდიდატი ვარ ამ საქმისთვის, ვინაიდან კარგად მესმის თუ როგორ მუშაობს ეკონომიკა, მესმის თუ როგორ მუშაობს მსოფლიო, აღნიშნა კარლი ფიორინა. აზერბაიჯანში დაკავებული გამომძიებელი ჟურნალისტი ჩვენი რადიოს შტატ გარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა დღეს დაჯილდოვდება ამერიკული პენ ცენტრის პრესტიჟული პრემიით. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულია საარასამთავრობო გაერთიანება, რომელიც ხელს უწყობს გამოხატვის თავისუფლებას. ხადიჯა ისმაილოვას აქებს სიმამაცისათვის აზერბაიჯანის მართო წრეებში კორუფციის გამოძიებისას. ისმაილოვას სხვა არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაციის პრემიებიც აქვს მიღებული. ის 2014 წლის 5 დეკემბერს დააკავეს მამაკაცის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მცდელობის ბრალდებით. თებერვალში ხადიჯა ისმაილოვას ახალი ბრალდებები დაემატა, მათ შორის უკანონო ბიზნეს საქმიანობის ბრალდება. ჟურნალისტი ყველა ბრალდებას უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. სპარსეთის ყურის მონარქები დღეს იკრიბებიან საუდის არაბეთში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეზე და იემენში შიიტი მეამბოხეების წინააღმდეგ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მიმდინარე საჰაერო ოპერაციაზე. სასაუბროდ საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი იქნება პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც დაესწრება სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს შეხვედრას. და ბოლოს ნეპალში 25 აპრილს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის გამო მოსახლეობა სხვადასხვა დაავადების გავრცელების საფრთხის წინაშე დგას, იტყობინება BBC სხვადასხვა ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებზე. დაყრდნობით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით. სამცხე ჯავახეთის ფერმერებს აგროდაზღვევის შესახებ მწირი ინფორმაცია აქვთ. ამის თაობაზე ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურში საუბრობენ და ამბობენ, რომ 2015 წელს რეგიონში ამოქმედებული სახელმწიფო პროგრამა პოპულარობით ვერ სარგებლობს. მოსახლეობა წლების განმავლობაში სტიქიისაგან მიყენებულ ზარალზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ სეტყვასთან ერთად სადაზღვევო კომპანიები ყინვის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებასაც უნდა ახდენდნენ. ფერმერების პრობლემებისა და სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული ინიციატივების შესახებ ახლა მაია ველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
დაზღვევა კარგია, ყველა სოფელში ბევრ უნდა დავაზღვიოთ, მაგრამ გავიდა ძალიან დიდი დრო, ხალხმა იყიდა, შეიძინა, არ მოიტანეს თავის დროზე. გვეუბნებიან დღეს იქნება, ხვალ იქნება. მოვიტანთო, იქნება, უგვითხეს, მაღაზია გაიხსნებაო. შემოსულია წამალიო, არანაირი წამალი არაა შემოსული.
ვალეში მცხოვრები კობახიტარიშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე გახშირებული სტიქიის გამო მოსავლის დაზღვევა გადაწყვიტა. აგროდაზღვევის პროგრამა სამცხე ჯავახეთში 2015 წლიდან ამოქმედდა. სეტყვა, გვალვა და ყინვის ბუნებრივი სტიქიები ის გამოც რეგიონის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი მთელი წლის შემოსავალს კარგავს. გასული წლის შემოდგომით ძლიერმა სეტყვამ ადიგენის მუნიციპალიტეტის 9 სოფლის მოსახლეობა სარჩო საბადებლის გარეშე დატოვა. სტიქიისგან მიყენებულმა ზარალმა ადიგენში მაშინ 1,091,000 ლარზე მეტი შეადგინა. ადგილობრივებს შეთავაზებული აგროდაზღვევის საკითხი მოწონთ, თუმცა შედეგებზე საუბარი უჭირთ.
დავაზღვევები ძალიან კარგი არის, მაგრამ რამდენად მოხერხებული იქნება, მაგას ალბათ ბოლო გვიჩვენებს რა. 60 თეთრი იქნება სეტყვის შემდეგაო, ან მოსავლის დაფუჭების შემთხვევაში და დანარჩენის მერე კიდე კომბოსტო იქნება 30 თეთრიო და რა ვიცი, ესეთი კილო 9 ჰექტარზე მეტი კარტოფილი მიწესია.
დღეს უთხარი, დღეს გამაგებინებ დასულს, არ გამაგებინებ, ხო მე ვაუქმებ რა, 2 ჰექტარი მაქვს მე პირადად ჩემი დაზღვეული. არა, ასეთი იმით აზრი არა აქვს რა, ეგენი თუ თანხა უნდა შეუტანო და თანხის შეტანაზე ასე აგვიანები და თუ რაღაცა სტიქია მოხდა, ნაღდათ მოცემაზე რაღაც იზამენ რა თანხისა.
ამ ეტაპზე მოსახლეობისთვის მოსავლის დაზღვევას სამცხე ჯავახეთში წარმოდგენილი კომპანია უნისონი აწარმოებს. კომპანიის რეგიონული წარმომადგენლობის ოფის მენეჯერი განმარტავს, რომ სტიქიის შემთხვევაში ფერმერი ბალდებულია დროულად აცნობოს კომპანიას, რათა აგროდამზღვევი ადგილზე მოემსახუროს მას და მიყენებული ზარალის დაცვლაც სრულად მოხდეს. ლონდა ლონდარიძე იმედოვნებს, რომ წლის ბოლომდე კომპანიის შეთავაზებას მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი დათანხმდება.
სახელმწიფო გლეხს აფინანსებს 60%-ით, 40%-ში დაფინანსებაში ჩართულია სადაზღვაო კომპანიები. ანაზღაურებს ისეთი სტიქებისგან გამოწოლ ზარალს, როგორც არის სეტყვა, ქარიშხალი, წყალდიდობა, უხვი ნალექი. ინოდოგალგვალო არ შეიძლება. უფრო სეტყვაზე გაკეთდა აქცენტი. მას შემდეგ, როდესაც ეს სტიქია დაატყდება უბედურ გლეხს თავზე, იგი განახორციელებს ზარს სადაზღვაო კომპანიაში და მას უკვე ადგილზე მოემსახურება აგრო დამზღვევი.
2015 წლის სამთავრობო დადგენილების მიხედვით, აგროდაზღვევის პროგრამას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს. პროგრამა ძირითადად მცირე მიწიან ფერმერებზეა გათვლილი. აქცენტი ადიგენისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებზე გაკეთდა, რადგან აქ ხშირია სტიქიური მოვლენები. განმარტავს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი. ნანა ზუბაშვილი იმასაც აცხადებს, რომ უნისონის გარდა ამ მიმართულებით რეგიონში სხვა კომპანიებიც იმუშავებენ.
სამცხე-ჯავახეთში დასახელდა უნისონი, მაგრამ ამ ეტაპზე კონკრეტულად უახლოეს მომავალში იქნება დასახელებული უკვე ის კომპანიები, გარდა რამოდენიმე უკვე, რომელიც განახორციელებს ამ აგროდაზღვევებს. ფერმერისთვის საინტერესო იქნება ის, რომ არაუმეტეს 5 ჰექტარისა უნდა ჰქონდეს და ხორბლის შემთხვევაში არაუმეტეს 15 ჰექტარისა უნდა იყოს. წინა დაზღვევებთან დაკავშირებით არის რაღაც რიგი პრობლემები. სწორი იდენტიფიცირება არ მოხდა, ხო, რაღაცნაირად ვის რამდენი ეკუთვნოდა.
სამცხე-ჯავახეთში აგროდაზღვევის მიმართულებით სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი კომპანია მუშაობს. არადა ფერმერამდე სწორი ინფორმაციის დროულად მიტანაა საჭირო. განმარტავს სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის დირექტორი გურამ ჯინჯოლაძე.
სადაზღვაო კომპანიები არ აქტიურობენ იმ დონეზე, როგორც საჭიროა. შესაბამის შედეგიც ფართო, ასე თქვა, მასებში ჯერ ინფორმაცია არ არის გავრცელებული. აგროდაზღვევის არსებობა საჭიროა, იმიტომ რომ ჩვენთან სექიური უბედურებები, ასე თქვა, სეტყვა, ინვები, ღამისაყენები არის და დათვორები ზოგიერთ ადგილზე და შესაბამისად დიდი ზარალი ადგებოდა გასულ წლებში ფერმერებს ამ სტიქიური უბედურებებისგან, განსაკუთრებით სეტყვას თუ გამოყოფთ.
თქვენ მაია ივალაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. იმერეთის ყოფილი გუბერნატორი ზაზა მეფარიშვილი საკუთარი გადადგომის მიზეზებზე საჯაროდ საუბრობს. ორი თვის წინ გადამდგარმა სახელმწიფო რწმუნებულმა საკუთარი ფეისბუქ გვერდზე ახლახან გამოაქვეყნა ვრცელი წერილი, რომელიც მისივე ინფორმაციით ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს 28 თებერვალს მისწერა. თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინოთ.
ზაზა მეფარიშვილი გასაჯაროებულ წერილში წერს, რომ ითხოვს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას, რადგან საქმე ეხება მის ოჯახს და მის სახელს. იმერეთის ყოფილი გუბერნატორი აცხადებს, რომ ბიძინა ივანიშვილის აზრი მისთვის მნიშვნელოვანია და შეხვედრას ამ მიზეზით ითხოვს.
რეალური მიზეზი იმისა, თუ რაც იყო, ალბათ ჩვენი ერთ-ერთი უნდა გაცხადებული იყოს საზოგადოებისათვის, ნაი გამაგებინეთ, რომ ბატონ ბიძინამდე, ხოლო ამისთვის განმავლობაში, ანუ ჩემ გადადგომამდე, ითვეთებოდა ინფორმაცია ჩემი საქმიანობის უარყოფითად შეფასების შესახებ. იქამდე კი, რომ მე კორუფციულ გარიგებებში ვიყავი სერიოზულად ჩართული იმერეთის რეგიონში. ხშირად ისმის ფორმალური თუ არაფორმალური, მაგრამ ჩემთვის ეს ადამიანი საპატივცემლოდა და მასთან მიტანილი, თუნდაც ეს უარყოფითი პოზიციები, მიუხედავად იმისა, რომ მე თანამდებობის პირველი ვიყავი და არამოქალაქი, ჩემთვის რომ მშოვანი იყო ამ ადამიანის შეფასება, როგორ იქნებოდა ჩემს მხრიდან.
მიმართვის ადრესატმა ბიძინა ივანიშვილმა ყოფილი გუბერნატორის საჯარო წერილის კომენტირებისას განაცხადა, რომ მას არ გასცნობია.
არც გამიგია, სად დაიბეჭდა ეს.
ხო,
ბიზნესს არ უყურებ, როგორც ის.
ყოფილი გუბერნატორის მიმართვას ბიძინა ივანიშვილისადმი ქვეყანაში არაფორმალური მართველობით ხსნის პარლამენტის წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი თევდორაძე.
ქვეყანაში არის არაფორმალური მართველობა და ზაზა მეფარიშვილმა მიმართა ბიძინა ივანიშვილის და არა რომელიმე ოფიციალურ პირს საკადრო თუ სხვა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღება ჭორების, ინსინუაციების და მიტანილი ხმების საფუძველზე.
ჭორების საფუძველზე სახელმწიფო მოხელეების შეფასებას, საქმიანობის შეფასებას ამჯობინებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი.
ადამიანების და განსაკუთრებით სახელმწიფო სამსახურეების საქმიანობა უნდა შეოფასოთ არა ენის მიტანა მოტანით, არამედ გაკეთებული საქმეებით დამდგარი შედეგების მიხედვით.
თავაძაზა მეფარიშვილი არ საუბრობს კონკრეტულ ადამიანებზე, თუ ვის სურდა მისი თანამდებობიდან გადადგომა და უშლიდა ხელს მას გუბერნატორად მუშაობაში. ყოფილმა სახელმწიფო რწმუნებულმა ზაზა მეფარიშვილმა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება 22 თებერვალს სპეციალურ ბრიფინგზე გააკეთა და როგორც თავად აღნიშნა, თანამდებობას საკუთარი განცხადება. განაცხადებით ტოვებდა. საზამე ფარიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს არაერთხელ მიმართა თანამდებობიდან გათავისუფლების თხოვნით. ყოფილი გუბერნატორის თქმით, მას სურდა საქმიანობა პროფესიული კუთხით გაეგრძელებინა. საზამე ფარიშვილი იმერეთის გუბერნატორის თანამდებობაზე 2013 წლის დეკემბერში დაინიშნა. იმერეთის რეგიონში მთავრობის წარმომადგენლად დანიშნამდე მეფარიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების დასავლეთის რეგიონული სამსახურის მთავარ სამმართველოს ხელმძღვანელობდა.
იმერეთის ყოფილი გუბერნატორი ზაზამე ფარიშვილის საკუთარი გადადგომის მიზეზებზე საუბრობს სიუჟეტი აღნიშნულის გარშემო ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან გახდათ ლევან გვარამაძე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით FM-ზე 107.4.
Vatican documents being held for ransom.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday.
Where lost luggage goes.
You would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. Katie Weaver and I will have those stories for you today. And in his weekly technology report, Jonathan Evans will tell us why scientists are studying worms in space.
He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity.
Then we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, you'll hear about Theodore Roosevelt. He was president of the United States during the early years of the 20th century.
Roosevelt worked hard to improve America's relations with Japan. Yet he made clear that the United States would defend its interests in Asia and the Pacific.
This is As It Is, a daily 30-minute program from VOA Learning English. Every day we bring you news from and about America and the world. And we tell you the history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. The Roman Catholic Church says someone is demanding payment to return two rare documents. One is a letter signed by the artist Michelangelo, who died in 1564. He painted the Sistine Chapel ceiling, part of the Catholic Church headquarters in Italy. The church has not given details about the other document. More on this now from Katie Weaver.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday. The Italian newspaper Il Messaggero first reported the incident Sunday. Later, Church spokesman Father Federico Lombardi confirmed it happened. Father Lombardi says someone contacted the cardinal who runs St. Peter's Basilica and offered to get the documents back for a price. He does not say what the price was, but he says the cardinal refused the demand for payment. However, Il Messaggero says the person was a former Vatican employee and had asked for 100,000 euros. The spokesman says a nun who worked in the Vatican archive informed officials in 1997 that the documents had disappeared. They were removed from the archive of the Vatican Department that takes care of the Basilica, known as the Fabrica di San Pietro. The archives contain numerous documents concerning the history, design, and construction of the world's largest Christian church. The spokesperson does not say why the Vatican had not announced the theft before. He says both the Italian and Vatican police are now investigating the case. I'm Katie Weaver.
You are listening to As It Is from the Voice of America. Most people who fly on passenger planes in the United States do not lose their bags, called luggage or baggage. Even if the luggage is lost, it is usually only delayed. Most lost luggage, in fact, is found in a few days. Airlines search for the owners of unclaimed bags for up to 3 months. But when the owners cannot be found or the bags are not claimed, they are sold to a store in the small city of Scottsboro in the southern state of Alabama. People who shop there often find good products for low prices. About 0.5% of all luggage passing through U.S. airports is unclaimed. Many of the missing bags and what is in them are sold at the unclaimed baggage center. 7,000 items arrive at the store every day. VOA spoke to Tom Barnes as he was shopping at the store.
I can go into any of the large shopping centers, like the International Malls and that. I can walk through there for an hour and come out with 3 items. I come into the store, I come out with my car full of stuff.
Brenda Cantrell works at the store.
Well, Unclaimed Baggage Center is the only store in America that buys and resells unclaimed baggage from the airline industry. So you would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
Other items sold by the store include diamond rings, wedding dresses, musical instruments, and old typewriters. The store says it once sold a container for flowers for $80 that was found to be worth $18,000. And it says a painting it sold for $25 was later found to be worth $25,000. The store buys the luggage from the airlines. It does not examine the things inside them before buying them. Only about half of the items in the bags are suitable for sale at the store. The store receives mostly clothing which is cleaned before being sold. One young lady found some clothing to buy.
Buying a black jacket, a ski jacket, express jacket, North Face fleece, and another black jacket.
The Unclaimed Baggage Center is a huge store, and it has become one of the top places for travelers to visit in Alabama. More than 1 million people visit the store from around the world every year. Elvira Southard has come from Colombia.
What do you think about this one? Look good?
Some people say it is not fair to the owners of the lost luggage to sell their goods. Customer Daniel Martin is not one of them.
I feel like the airport may try to find the people that lose the things. So I guess if they've tried and they can't get a hold of them, I guess it's better than like throwing it away or just letting it rot in a warehouse somewhere.
Kayla Wilborn works at the store.
All right, so this is our unclaimed baggage experience.
Ms. Wilborn says the store chooses a customer every day to examine a bag and decide what happens to items in it.
We have a shirt, and we check for condition to see what kind of brand we have, to see if there's any rips or holes or stains.
Since the store opened in the early 1970s, people have come to look for low-priced goods and unexpected finds.
I have been dragging around your sensitive ego, making sure that your bags arrive on time for the dog and pony show. A leather suitcase like a brick, it kind of makes it hard to get a good grip. I drop your troubles off at the conveyor belt. I hand you a ticket to go get it yourself. As I bring a train, you got a lot of luggage in your name. And when you hit the ground, check the lost and found, cause it ain't my problem now. I can't carry it on, I got a lot of troubles on my own.
Scientists are studying worms in space. Why, you might ask? Well, Jonathan Evans is here with his weekly technology report to tell us.
Humans are well equipped for life on Earth, but in space, it is a different story. Low or zero gravity changes how the blood flows and causes motion sickness, muscle loss, and tiredness. Weightlessness can also cause bone loss. But scientists at the University of Delaware are experimenting with little worms to better understand how space travel affects astronauts. The millimeter-long worm is called C. elegans. The see-through invertebrate is often used in medical studies because its life is only about 2 weeks long. 70% of its DNA is the same as human DNA. Chandran Sabanaigam is a scientist with the University of Delaware. He built a microgravity simulator to test how C. elegans would perform in the actual zero gravity of space.
Imagine if you have a container of water and you put an object in it and it begins to settle to the bottom. But before it hits the bottom, you flip the container upside down, and now it has to fall back down to the bottom. Before it reaches it, you flip it again. Essentially, this instrument rotates, and the object never hits the bottom. So essentially, it's in free fall, similar to a satellite orbiting the Earth.
Scientists use a computer to watch the worms as they turn. The computer shows the worms as they would look under a microscope. Mr. Sabanaigam says the worms turn around and around in the simulator for about 1 week. After about a week, the scientists take out the worms. They look for changes in the worm's epigenome. The epigenome are chemical markers that tell the DNA in the cells how to perform. The epigenome can be changed by the environment. And those changes pass from one generation of worms to the next. Mr. Sabanaigam studies the epigenome as it relates to microgravity.
When the worms are in a liquid environment, that some epigenetic marks persist even when we take the animal out of the liquid environment and put him back onto the normal ground conditions. So its offspring retains this epigenomic memory of the parent's liquid environment or microgravity environment.
The information the scientists have gathered suggests that the epigenomic marks appear during the early part of a worm's life. Mr. Sabanaigam says identifying epigenomic marks is important for human studies in the future. He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity. He says scientists could possibly observe those genes closely when astronauts travel in space. Chandran Sabanaigam expects C. elegans to visit the International Space Station within 2 years. He says he hopes information gathered from the worm studies can be used to develop simple, low-cost, and quick tests to measure an astronaut's health. And that's the VOA Learning English Technology Report. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now, on our daily The Making of a Nation program, we tell you about Theodore Roosevelt. He was the President of the United States during the early years of the 20th century. He was a forceful leader. His national policies led to social reforms and federal protection of nature.